Fair trade neboli spravedlivý obchod si postupně získal dosti velkou autoritu. Na druhé straně má zejména v řadách ekonomů četné odpůrce. V seriálu Sedmého světa dílu se mu věnujeme proto, že vychází z myšlenky dát šanci lidem z rozvojových zemí vymanit se vlastními silami z bludného kruhu bídy a žít důstojný život. Do Fairtrade je dneska zapojeno 500 000 pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a nás zajímá, jak Fairtrade mění životy lidí. Postupně se v seriálu o Fairtrade vypravíme do 6 zemí. Dneska se ale krátce zastavíme u polemiky, která se nejčastěji v souvislosti s tímto tématem vede. Účastní se jí zpravidla zástupci liberálních ekonomů, v našem případě to bude ekonom Jan Vorlíček z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a zástupce některé z organizací podporujících myšlenku spravedlivého obchodu. V našem případě Pavel Chmelař ze společnosti pro Fairtrade. Následující záznam z jejich hodinové debaty jsme vybrali z pořadu Českého rozhlasu Leonardo třetí dimenze, který připravil Luboš Veverka. Ptal se mimo jiné na to, jak lze stanovit jednotná pravidla pro spravedlivé obchodování, když jsou podmínky v jednotlivých zemích, které se jej účastní, tak různorodé. Slovo má Pavel Chmelař, který začal představením dvou větví Fairtradu.
První je ta tradiční, to jsou ty organizace, ty důvěryhodné organizace, ať už církevní nebo nějakým jiným způsobem zaměřené, které obchodují podle svých vlastních principů nebo podle toho, co oni sami považují za fair trade. To znamená dát těm pěstitelům nějakou cenu, která jim umožní důstojné živobytí a umožní jim nějak rozvíjet svoji komunitu a ještě neškodit příliš životnímu prostředí. A potom je tady od těch 80. let ta rozrostla iniciativa toho fair trade značení, fair trade labelingu, a tam jsou nastavena konkrétní pravidla, která se týkají ať už těch ekonomických charakteristik, jako je cena vyplácená pěstitelům, jako jsou dodací lhůty, že když si objedná kávu, tak že ji i následně potom opravdu odebere, protože takový drobný pěstitel v rozvojové zemi, když mu odřekne někdo transakci, tak nemá možnost jakoukoliv se odvolat k soudu nebo k nějaké arbitráži. Takže pokud bych měl odpovědět, tak asi bych musel odpovídat velice konkrétně, protože v případě toho tradičního hnutí, tak tam poměrně velice dobře jde reagovat na ty konkrétní podmínky v těch kterých zemích. Ku příkladu vrátím se opět ke kávě. Pěstitelům v Africe, oni dokážou vyžít z mnohem menší ceny za jejich kávu, než třeba v Peru nebo v Kolumbii, kde jsou vyšší životní náklady, nebo tam infrastruktura je třeba více rozvinutá, než v Kenii, v Ugandě či Tanzánii. Co se týče těch pravidel toho fair trade značení, tak i tam jsou nějaké ty podmínky, které by reflektovaly tu strukturální různost rozvojových zemí, tam jsou také přítomny, i když ne tak silně.
Teď Jan Vorlíček, hlásíte se o slovo?
Reagoval. Přesně tady se ukazuje ta ekonomická slabina toho systému fair trade, protože normálně platí, že pokud někdo není schopen vyprodukovat tu komoditu tak levně jako někdo jiný, tak by ji neměl dělat. Je to škoda, že zdroj, který je tak drahý pro výrobu té komodity, se na ní spotřebuje. Takže pokud Peru nebo Kolumbie není konkurenceschopná s Afrikou v produkci kávy, měli by se specializovat na jiné výrobky.
Tak praví ekonomická teorie, ale ta praxe je bohužel jiná. Ekonomická teorie říká, že nebo lze odvodit, že toto platí v případě, že jsou velice nízké náklady na nějakou alternativu. To znamená, pokud by pěstitelé v Peru a v Kolumbii mohli jednoduše začít vyrábět nějaké jiné produkty, tak učiní. Ale ku příkladu investice do pěstování jiných plodin, jako je třeba kakao nebo nějaké tropické ovoce, jsou velice velké. A třeba u kávy to znamená 4 roky zasadit stromy a nechat je růst a nemít z nich žádnou produkci. A to si ti malí pěstitelé bez vnější pomoci dovolit nemohou. To je první věc. A potom to dopadá tak, že když je nízká cena kávy, tak ti pěstitelé snižují tu cenu, prodávají tu svoji kávu za takovou cenu, která je neuživí, protože mají obrovské investice na těch svých polích, v těch kávovnicích nebo jiných plodinách. a v podstatě by se ekonomicky zrujnovali, protože by byly 3 nebo 4 roky bez příjmu. To je první záležitost. A ta druhá je, když se mluví o tom, že v případě, že je nízká cena, tak ti pěstitelé, kteří se neuživí, tak mají to pěstování opustit. Konkrétně u kávy se děje to, že v podstatě všichni chudí drobní pěstitelé jsou z trhu vytlačovány a tito pěstitelé pěstují kávu v nějakých slušných podmínkách, pěstují to třeba v nějakém lesním porostu, většinou nepoužívají nějaké silné vstupy, co se týče chemikálí jako pesticidy. A ta nízká cena tyto pěstitele, drobné pěstitele z trhu vytlačuje a naopak dává prostor těm velkým plantážím, které vlastně vznikají na úkor deštných pralesů. Je tam obrovské nasazování jako zemědělské chemie, vůbec celé areály těch kávových plantáží neposkytují žádnou podporu těm místním zvířatům, ptákům.
To už jsou argumenty
vody. Takže dochází tam k něčemu, co ekonomie zná jako nepříznivý výběr. Že ta nízká cena nechává na trhu ty, kteří nějakým způsobem dokážou stlačit náklady, ať už tím, že dělají nekvalitní kávu, nebo tím, že mají negativní dopady na životní prostředí, anebo to, že mají zaměstnance, který mohou vyplácet velice, velice nízkou cenu a tím tlačit do chudoby právě je.
Všechno, o čem mluvil, platí stejně pro Afriku jako Ameriku. A pokud i za stejných podmínek Afričané jsou schopni produkovat kávu levněji než Kolumbijci, tak by ji Kolumbijci produkovat neměli. Problém toho fair tradeu je právě v tom, že se snaží stanovit různé ceny pro různé dodavatele. Že se ta káva bude pěstovat i v podmínkách, kde se jí prostě nedaří tolik, aby to bylo optimální tam pěstovat z toho hlediska mezinárodně efektivní dělby práce a využití toho kapitálu. Pokud hovoříte o tom, že pro ty lidi je jako těžké reagovat na to, že ten pokles dopravních nákladů způsobuje tu celosvětovou konkurenci a že je pro ně těžké rychle se přizpůsobit, tak jednak bych namítl, že ono to tak jako rychlé přizpůsobení není. To není den ze dne, co se mění. A jednak prosím, z tohohle hlediska je mi teda mnohem sympatičtější a taky mnohem, si myslím, je efektivnější ten systém mikropůjček, který zavedl jeden z už nositelů Nobelovy ceny za mír, který je v tomhle poměrně efektivní a může pomoct překonat těm lidem ten problém s tou změnou té hospodářské struktury. Když to ten systém fair tradeu zjevně petrifikuje tu současnou hospodářskou strukturu, která je neefektivní v tom využívání těch zdrojů té planety.